Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí Salt Lake City. Toto je 184. výročí 4. generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje Mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Our dear brothers and sisters, we welcome you.
Bratři a sestry, dnes odpoledne vás vítáme na pátém a závěrečném zasedání 184. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Posíláme do celého světa pozdrav členům církve a přátelům, kteří se účastní této konference prostřednictvím rozhlasu, televize, internetu nebo satelitního přenosu. Hudbu pro toto zasedání zajistí Mormonský sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberka a Ryana Murphyho. A na varhany budou doprovázet Linda Margetsová a Bonnie Goodliffeová. Sbor zahájí toto shromáždění písní Sladké je nám. Úvodní modlitbu poté přednese biskup Dean M. Davies, druhý rádce v předsedajícím biskupstvu.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Náš drahý nebeský Otče, v srdci pocitujeme vděčnost za tuto generální konferenci. Děkujeme ti za to, co pocitujeme, za svědectví a za víru. Prosíme tě o tvého ducha pro toto poslední zasedání konference, abychom byli sjednoceni po celém světě ve víře, abychom ti mohli sloužit ve jménu Ježíši Krista. Amen.
The choir will now favor us with I stand.
Zbor nás nyní potěší písní Jak nesmírnou láskou. Po písni budeme s potěšením naslouchat poselství prezidenta Boyda K. Peckera, prezidenta Kvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat starší William R. Walker ze 70. Poté k nám promluví starší L. Tom Perry z Kvora 12 apoštolů.
Jesus offers me. times of war,
období válek a nejistot svým způsobem více zaměřují naši pozornost k tomu, co je skutečně důležité. Druhá světová válka pro mě byla dobou velkého duchovního nepokoje. Svůj domov v Brigham City v Utahu jsem opouštěl jen se zárodky svědectví a měl jsem pocit, že potřebuji něco víc. Když jsem sloužil na japonském ostrově Jeshima, severně od Okinavy, potýkal jsem se s pochybami a s nejistotou. Toužil jsem po osobním svědectví o evangeliu. Toužil jsem vědět. Během jedné bezesné noci jsem vyšel ze stanu a vstoupil do bunkru. Jehož stěny tvořily řady 190 litrových barelů od paliva, naplněných pískem a naskládaných jeden na druhém. Bunkr neměl střechu. A tak jsem si vlezl dovnitř, pohled na oblohu plnou hvězd a poklekl jsem k modlitbě. Téměř uprostřed věty se to přihodilo. Nedokázal bych vám popsat, co se přihodilo, i kdybych sebe víc chtěl. Nedokáže to nijak vyjádřit, ale dnes je to stejně jasné, jako to bylo oné noci před více než 65 lety. Poznal jsem, že to je velmi důvěrný a osobní projev. Konečně jsem to věděl sám za sebe. Viděl jsem to s jistotou, protože mi to bylo dávno. Po nějaké chvíli jsem z bunkru vylezl a šel jsem, jako kdybych se vznášel, zpět do postele. Zbytek noci jsem strávil s pocity radosti a úžasu. Místo, abych si myslel, že jsem nějak výjimečný, říkal jsem si, že když jsem toto svědectví obdržel já, může ho obdržet každý. Stále tomu věřím. V následujících letech jsem porozuměl tomu, že taková zkušenost je zároveň světlem hodným následování i břemenem, které neseme. Chtěl bych se s vámi podělit o pravdy, které nejvíce stojí za to znát. O to, co jsem poznal a zažil za téměř 90 let svého života a více než 50 let služby jako generální autorita. Mnohé z toho, co jsem poznal, spadá do kategorie toho, co se nedá učit druhé, ale čemu se dá naučit. Poznání, které má věčnou hodnotu, získáváme podobně jako většinu toho, co má velkou hodnotu, pouze skrze osobní modlitbu a přemítání. Toto společně s půstem a studiem písem přizve vnuknutí a zjevení a našeptávání Svatého Ducha. Takto získáváme ponaučení z výsosti, zatímco se učíme předpis za předpisem. Zjevení slibují, že jakéhokoliv základu inteligence dosáhneme v tomto životě, ten povstane s námi při vzkříšení. A že poznání a inteligence se získávají skrze píly a poslušnost. Jednou z věčných prav, které jsem poznal, je, že Bůh žije. Je náš Otec. My jsme Jeho děti. Věříme v Boha, věčného Otce, a v Jeho Syna Ježíše Krista a v Ducha Svatého. Ze všech ostatních titulů, které Bůh mohl použít, se rozhodlo, že bude nazýván Otcem. Spasitel přikázal, tímto způsobem se tudíž modlete. Otče náš, který jsi v nebi. To, že použil pojmenování Otec, je pro všechny ponaučením, protože lépe porozumíme tomu, co je v tomto životě nejdůležitější. Rodičovství je posvátnou výsadou a v závislosti na věrnosti může být i věčným požehnáním. Hlavním cílem veškeré aktivity v církvi je to, aby muž a jeho manželka a jejich děti mohli být jako rodina šťastní. ti, kteří zůstanou svobodní, nebo ti, kteří nemohou mít děti, nejsou vyloučeni z věčných požehnání, o která usilují, ale která jsou prozatím mimo jejich dosah. Nevždy víme, jak nebo kdy k nám požehnání přijdou, ale zaslíbení věčného rozrůstání nebude odepřeno žádnému věrnému jednotlivci, který uzavírá a dodržuje posvátné smlouvy. Vaše tajné touhy a prosby doprovázené slzami se dotknou srdce otce i srdce syna. Dostane se vám od nich osobního ujištění, že váš život bude naplněn a že nepřijdete o žádné požehnání, které je nezbytné. Jako služebník Páně, zastávající úřad, ke kterému jsem byl vysvěcen, dávám těm, kteří se nachází v této situaci, slib, že neexistuje nic, co je důležité pro vaše spasení a oslavení, co by na vás příhodný čas nespočinulo. Náruč, která je nyní prázdná, bude naplněna a srdce, které bylo poraněno zmařenými sny a touhami, bude uzdraveno. Další pravdou, kterou jsem poznal, je to, že Duch svatý je skutečný. Je třetím členem božstva. Jeho posláním je svědčit o pravdě a spravedlivosti. Projevuje se mnoha způsoby, včetně pocitů pokoje a klidu. Pokud je to potřeba, může také přinášet útěchu, vedení a nápravu. Společenství Ducha svatého si ve svém životě udržujeme tím, že žijeme spravedlivě. Dar Ducha svatého je předáván skrze určitý obřad evangelia. Ten, kdo má pravomoc, vloží ruce na hlavu novému členovi církve a pronese tato slova. Přijmi Ducha svatého. Tento obřad nás sám o sobě nijak zjevně nezmění, ale pokud nasloucháme nabádáním a řídíme se jimi, získáme požehnání Ducha svatého. Každý syn a každá dcera nebeského Otce může poznat, že následující slib Moroniho je skutečný. Mocí Ducha svatého můžete znát i pravdu ohledně všech věcí. Jednu z nadpozemských prav, které jsem v životě získal, je svědectví o Pánu Ježíši Kristu. Jméno Páně je prvořadé a vše podpírající je zakotveno skrze zjevení a je pravomocí, skrze kterou v církvi jednáme. Každá modlitba, která je pronesena třeba i malým dítětem, končí ve jménu Ježíše Krista. Každé požehnání, každý obřad, každé vysvěcení a každý oficiální úkon je vykonán ve jménu Ježíše Krista. Je to jeho církev a nazývá se jeho jménem. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. V knize Mormonově je jedna důležitá událost, kdy se Nefité modlili k otci v Pánově jménu. Pán se jim zjevil a zeptal se, čeho si přejete, abych vám dal? A oni mu pravili, pane, přejeme si, abys nám pověděl jméno, jimž máme nazývat tuto církev. Neboť mezi lidem jsou v této záležitosti spory. A pán jim pravil, v pravdě pravím vám, proč by měli lidé reptati a přijíti se o tuto věc? Nečetli písma, jež praví, že musíte na sebe vzít jméno Kristovo, což je jméno mé? Nebo tímto jménem budete posledního dne nazváni. A každý, kdo na sebe bere jméno mé a vytrvá do konce, ten bude posledního dne spasen. Tudíž cokoliv budete činiti, máte to činiti ve jménu mém. Tudíž máte církev nazývat jménem mým a máte vzývat otce ve jménu mém, aby kvůli mně církvi žehnal. Je to jeho jméno, jméno Ježíše Krista. Neboť není jiného jména pod nebem, daného lidem, skrze kteréž bychom mohli být spaseni býti. V církvi víme, kým on je. Je to Ježíš Kristus, Syn Boží. Je jednorozený Otcův. Je tím, kdo byl zabit a kdo opět žije. Je náš přímluvce u Otce. Pamatujte, že na skále vykupitele našeho, jenž je Kristus, Syn Boží, musíte postavit i základ svůj. On je tou kotvou, která nás a naše rodiny přidržuje a ochraňuje během životních bouří. Po celém světě, kde se shromažďují kongregace jakékoliv národnosti nebo jazyka, je svátost každou neděli žehnána týmiž slovy. Bereme na sebe jméno Kristovo a vždy na něj pamatujeme. Toto je nám vštěpováno. Prorok Nefi prohlásil, mluvíme o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme o Kristu, prorokujeme o Kristu a píšeme podle proroctví svých, aby děti naše mohly vědět, k jakému prameni mohou hleděti pro odpuštění hříchů svých. Každý z nás musí dospět ke svému osobnímu svědectví o Pánu Ježíši Kristu. A pak se od toho svědectví dělíme s rodinou a s druhými. Pamatujme však přitom na tom, že existuje protivník, který osobně usiluje o rozvrácení díla Páně. Musíme se rozhodnout, koho následovat. K naší ochraně jednoduše postačí, když se osobně rozhodneme následovat Spasitele a budeme dbát na tom, abychom mu věrně stáli po boku. Jan v Novém zákoně zaznamenává, že byli tací, kteří nedokázali být oddaní Spasiteli a jeho učení, a od té doby mnozí z učedlníků jeho odešli zpět a nechodili s ním více. Tehdy řekl Ježíš ke 12. Zdališ i vy chcete odjíti. I odpověděl jemu Šimon Petr. Pane, ke komu půjdeme? Slova věčného života máš. A my jsme uvěřili a poznali, že jsi ty Kristus, Syn Boha živého. Petr obdržel to, co může poznat každý následovník Spasitele. Abychom byli věrně oddáni Ježíši Kristu, přijímáme ho jako svého vykupitele a děláme vše, co je v našich silách, abychom žili podle jeho učení. Po všech těch letech, kdy jsem učil, žil, sloužil, po všech těch milionech kilometrů, které jsem procestoval po celém světě a po všem, co jsem zažil, bych se rád podělil o jednu velkou pravdu. Tou je mé svědectví o Spasiteli Ježíši Kristu. Joseph Smith a Sidney Dekton po jednom posvátném zážitku zaznamenali. A nyní, po mnohých svědectvích, jež o něm byla dána, toto je svědectví poslední ze všech, jež my o něm dáváme, že on žije, neboť jsme ho viděli. Jejich slova jsou i mými slovy. Já věřím a já s jistotou vím, že Ježíš je Kristus, Syn živého Boha. On žije. Je jednorozeným Otcem a jím a skrze něho a od něho světy jsou a byly stvořeny a obyvatele jich jsou syny a dcerami Bohu splozenými. Vydávám svědectví o tom, že Spasitel žije. Znám Pána. Jsem jeho svědkem. Vím o jeho velké oběti a věčné lásce, kterou chová ke všem dětem nebeského Otce. Své zvláštní svědectví vydávám ve vší pokoře, ale s naprostou jistotou ve jménu Ježíše Krista. Amen.
I love church history.
Mám rád církevní historii.
Podobně jako vaše víra se i ta moje posiluje poznatky o úžasné oddanosti našich předků, kteří přijali evangelium a žili věrně podle víry. Před měsícem 12 000 mladých členů z chrámového okrsku Gilbert v Arizoně slavilo dokončení nového chrámu inspirujícím vystoupením, zobrazujícím jejich závazek žít spravedlivě. Téma jejich oslav znělo žijte věrně podle víry. Jako tito věrní mladí z Arizony se i každý svatý posledních dnů má zavázat, že bude žít věrně podle víry. Slova naší písně zní věrní víře, kterou naši rodiče opatrovali. Mohli bychom dodat, kterou opatrovali i naši prarodiče. Přemýšlel jsem, zda ti nadšení mladí členové v Arizoně znají církevní historii, zda vědí, jak se jejich rodinní příslušníci stali členy církve. Bylo by krásné, kdyby každý svatý posledních dnů znal příběh obrácení svých předků. Ať jste potomkem pionýrů či nikoli, odkaz víry a obětí mormonských pionýrů je i vaším odkazem. Je to znešené dědictví církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. K jedné z nejúžasnějších kapitol v historii církve došlo tehdy, když Wilford Woodruff, apoštol páně, učil v roce 1840 znovuzřízenému evangeliu Ježíše Krista ve Velké Británii pouhých 10 let po založení církve. Wilford Woodruff a další apoštolové se ve své práci zaměřili na oblasti Liverpoolu a Prestonu v Anglii, kde měli značný úspěch. Starší Woodruff, který se později stal prezidentem církve, se stále modlil k Bohu, aby ho v této velmi důležité práci vedl. Jeho modlitby vedly k inspiraci odejít kázat evangelium na jiné místo. Prezident Monson nás učí, že když dostaneme inspiraci z nebe, abychom něco udělali, uděláme to hned, neodkládáme to. A přesně to Wilford Woodruff udělal. Po jasném pokynu od ducha, aby šel na jih, se téměř i hned vydal na cestu do části Anglie nazývané Herefordshire, což je farmářská oblast na jihu Anglie. Tam se setkal s úspěšným farmářem Johnem Bembovem a byl přivítán radostným srdcem a díkuzdáním. Skupina více než 600 lidí, říkali si sjednocení bratří, se tehdy modlila za světlo a pravdu. Pán v odpověď na jejich modlitby poslal Wilforda Woodruffa. Učení staršího Woodruffa přineslo okamžitě ovoce a mnozí byli pokřtěni. Brigham Young a Willard Richard se k němu v Herefordshire připojili a tito tři apoštolové měli mimořádný úspěch. Za několik měsíců zorganizovali 33 odboček pro 541 členů, kteří vstoupili do církve. Jejich pozoruhodné působení pokračovalo a nakonec byli téměř všichni členové sjednocených bratří pokřtěni do církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Má praprababička Hannah Mariah Harrisová byla jednou z prvních, která si Wilforda Woodruffa vyslechla. Řekla svému manželovi Robertu Harrisovi mladšímu, že slyšela slovo Boží a že se chce dát pokřtít. Robert nebyl ze zprávy své ženy nadšený. Řekl, že s ní půjde na další kázání mormonského misionáře a že mu vysvětlí, jak se věci mají. Robert seděl vepředu s pevným odhodláním, že se nenechá ovlivnit a že bude možná kazatele vyrušovat, ale dotkl se ho duch podobně, jako se dotkl jeho ženy. Věděl, že poselství znovuřízení je pravdivé a s manželkou se dali pokřtít. Jejich příběh víry a oddanosti se podobá tisícům dalších. Když vyslechli poselství evangelia, poznali, že je pravdivé. V písmech se píše, ovce tmé hlas můj slyší a já je znám a následují tmé. Když zaslechli hlas pastýře, oddali se plně životu podle evangelia a následovali pokyny pánova proroka. Přijali výzvu shromáždit se v Sionu. Opustili Anglii, přepravili se přes Atlantik a shromáždili se se svatými v Nauvoo v Illinois. Přijali evangelium celým svým srdcem. Zatímco se snažili zapustit kořeny v nové zemi, pomáhali při stavbě chrámu Nauvoo desátkem své práce, každý desátý den stavěli chrám. Byli zarmouceni, když se dozvěděli o smrti milovaného proroka Josefa Smitha, a jeho bratra Hiruma, ale nevzdávali se, zůstali věrní víře. Když byli svatí pronásledováni a vyhnáni znovu, Robert a Maraja se cítili nesmírně požehnání, že krátce předtím, než se přes řeku Mississippi vydali na západ, obdrželi v chrámu své obdarování. I když nevěděli, co je čeká, byli si jisti svou vírou a svědectvím. Se 6 dětmi se při putování na západ brodili blátem přes stát Iowa. Na břehu řeky Missouri si na místě, které je známé jako Winter Quarters, postavili přístřešek. Tato skupina neohrožených pionýrů čekala na pokyny od apoštolů, jak a kdy mají vyrazit dále na západ. Plány se ale změnily, když Brigham Young, prezident Kora 12, vydal prohlášení, aby se muži jako dobrovolníci přihlásili ke službě v armádě Spojených států a vytvořili oddíl později známý jako mormonský batalion. Robert Harris mladší byl jedním z více než 500 mormonských pionýrů, kteří výzvu Brighama Younga přijali. Narukoval, i když to znamenalo opustit těhotnou manželku a 6 malých dětí. Proč byli on a další muži něčeho takového schopni? Odpověď lze najít ve slovech mého prapradědečka. V dopise, který napsal své ženě, když se batalion zastavil poblíž Santa Fe, napsal, cituji, má víra je tak silná jako nikdy a když pomyslím na to, co nám Brigham Young řekl, věřím tomu, že kdyby mi to řekl sám veliký Bůh. Konec citátu. Zkrátka věděl, podobně jako ostatní muži, že naslouchal proroku Božímu. A právě proto to zvládli. Věděli, že je vede prorok Boží. V tom též dopise psal o lásce ke své ženě a k dětem a řekl jim, že se neustále modlí za to, aby ona i děti byly požehnány. Později v dopise uvedl tato mocná slova. Cituji, nesmíme zapomenout na to, co jsme ty i já slyšeli, viděli a zažili v chrámu Páně. Konec citátu. Spolu s jeho dřívějším svědectvím, že nás vede prorok Boží, se pro mě tato dvě nabádání stala něčím jako písmem. 18 měsíců po odchodu s batalionem se Robert Harris znovu setkal se svou milovanou Mariah. Celý život zůstali věrní znovu zřízenému evangeliu. Měli 15 dětí, z nich 13 se dožilo dospělosti. Moje babička, Fanny Walkerová z Raymondu v kanadské Albertě, byla jedním z jejich 136 vnoučat. Babička Walkerová byla hrdá na to, že její dědeček sloužil v mormonském batalionu a chtěla, aby o tom věděla všechna její vnoučata. Teď, když jsem sám dědečkem, chápu, proč to pro ní bylo tak důležité. Chtěla obrátit srdce dětí k otcům. Chtěla, aby její vnoučata poznala své spravedlivé dědictví, protože věděla, že jim to požehná. Čím větší pociťujeme propojení s našimi spravedlivými předky, tím spíše se budeme rozhodovat moudře a spravedlivě. A tak tomu je. Každý z nás bude velmi požehnán, pokud poznáme příběhy víry a obětí, které naše předky vedly ke vstupu do Pánovy církve. Od chvíle, kdy Robert a Mariah vyslechli Wilforda Woodruffa, který učil a svědčil o znovuřízení evangelia, věděli, že evangelium je pravdivé. Také věděli, že bez ohledu na zkoušky a těžkosti, které je potkají, budou požehnáni, pokud zůstanou věrní víře. Jako kdyby slyšeli slova našeho dnešního proroka, který řekl, žádná oběť není příliš velká na to, abychom dosáhli požehnání chrámu. Na dvoulibrové minci Spojeného království je na okraji napsáno, stojíme na bedrech velikánů. Když myslím na naše velké pionýrské předky, mám pocit, že my všichni stojíme na bedrech velikánů. I když ono nabádání pocházelo z dopisu Roberta Harrise, myslím, že bezpočet předků by svým dětem a vnoučatům předalo totéž poselství. Nesmíme zapomenout na své zážitky z chrámu a na zaslíbení a požehnání, která ke každému z nás díky chrámu přicházejí. A za druhé, nesmíme zapomenout, že nás vede prorok Boží. Svědčím o tom, že nás skutečně vede prorok Boží. Pán znovu zřídil svou církev v posledních dnech skrze proroka Josefa Smitha A my nesmíme zapomenout, že jsme v nepřerušeném sledu vedení proroky božími od Josefa po Brighama a každým následným prezidentem církve až k dnešnímu prorokovi Thomasu S. Monsonovi. Znám ho, vážím si ho a mám ho rád. Svědčím o tom, že je to Pánův prorok na zemi v dnešní době. Ze srdce si přeji, abychom se svými dětmi a vnoučaty ctili odkaz našich spravedlivých předků. O nich věrných mormonských pionýrů, kteří ochotně vložili vše na oltář oběti a hájili svého Boha a víru. Modlím se o to, aby každý z nás žil věrně podle víry, kterou naši rodiče opatrovali. Ve svatém a posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Rodinné domácí večery, které se sestrou Perryovou pořádáme každý pondělní večer, se z něčeho nic rozrostly. Do bytů v našem domě se přistěhovali můj bratr, jeho dcera, Barbařin bratr a naše neteř s manželem. Je to poprvé od dětství, co mám to požehnání, že má rodina žije blízko mě. Když jsem byl malý, naše rodina bydlela ve stejném bloku s několika členy maminčiny širší rodiny. Dědeček Sonny měl dům vedle nás směrem na sever a teta Emma měla dům vedle nás směrem na jih. Na jižní straně bloku bydlela teta Josephine a na východní straně bydlel strýček Alma. Během mého dětství jsme se členy širší rodiny trávili spoustu času a prožívali jsme společné chvíle při práci, hraní i společných návštěvách. Nemohli jsme se pouštět do žádných velkých nezbedností, protože se o tom vždy doslechly naše maminky. Náš dnešní svět je jiný. Členové většiny rodin žijí daleko od sebe. A i když žijí relativně blízko sebe, často nebydlí hned vedle sebe. Přesto si myslím, že mé dětství i má současná situace jsou tak trochu jako nebe, kdy milovaní členové rodiny žijí blízko sebe. Představuje to pro mě stálou připomínku věčné podstaty rodinných jednotek. Když jsem vyrůstal, měl jsem zvláštní vztah se svým dědečkem. Jako nejstarší syn v rodině jsem v zimě odklízel sníh a v létě sekal trávník u našeho domu, u domu svého dědečka a u domu svých dvou tet. Když jsem sekával trávník u dědečka, sedával dědeček často na verandě. Vždycky, když jsem byl se sekáním hotov, jsem si sedl na schody a povídal si s ním. Tyto chvíle jsou pro mě drahocennými vzpomínkami. Jednou jsem se dědečka zeptal, jak poznám, zda dělám vždy to, co je správné, když nám život poskytuje tolik možností. Dědeček odpověděl jako obvykle zkušeností ze svého života na farmě. Učil mě o tom, jak vycvičit spřežení koní, aby pracovali společně. Vysvětlil mi, že koně musí vždy vědět, kdo je jejich pánem. Jedním z hlavních prostředků, jak si udržet kontrolu nad koňmi a řídit je, je postroj a udidlo. Pokud si jeden z koní usmyslí, že nemusí být poslušen vůle kočího, nebudou koně nikdy táhnout ani spolupracovat tak, aby využili naplno svých schopností. Podívejme se nyní na zásady, který mě dědeček z tohoto příkladu naučil. Kdo je o ním kočím koňského spřežení? Můj dědeček věřil tomu, že kočím je pán. On je tím, kdo má určitý záměr a plán. Je také cvičitelem a vůdcem celého spřežení i jednotlivých koní. Kočí ví všechno nejlépe a tím jediným způsobem, jak může kuň poznat, že dělá vždy to, co je správné, je být poslušen kočího a následovat jeho vedení. K čemu dědeček přirovnával postroj a udidlo? Tehdy jsem si myslel, a myslím si to i teď, že mě dědeček učil tomu, abych se řídil nabádáními Ducha Svatého. V jeho očích měli postroj a udidlo duchovní povahu. Poslušný kůň, který je součástí dobře vycvičeného koňského spřežení, nepotřebuje o nic víc, než aby kočí jen lehce zatahal za uzdu, aby kůň udělal přesně to, co si kočí přeje. Toto lehké zatahání je obdobou tichého, jemného hlasu, kterým k nám hovoří Pán. Z úcty k naší svobodě jednání se nikdy nejedná o silné a prudké trhnutí uzdou. Muži a ženy, kteří ignorují ona jemná nabádání ducha, budou často získávat ponaučení skrze přirozené důsledky neposlušnosti a prostopášného života, jako tomu bylo v případě marnotratného syna. Teprve poté, co přirozené důsledky přivedly marnotratného syna k pokoře, přišel pak sám k sobě a uslyšel našeptávání ducha, který mu řekl, aby se vrátil do domu svého otce. Zásadou, které mě dědeček naučil, bylo tedy to, abych byl vždy připraven přijmout lehké zatahání neboli pobídnutí od ducha. Řekl mi, že takové nabádání obdržím vždy, když se začnu odchylovat z cesty. A nikdy se neproviním žádným vážnějším prohřeškem, pokud budu dovolovat duchu, aby vedl má životní rozhodnutí. Jak se píše v Jakubovi 3:3. An, my koňům udidla v ústa dáváme, aby nám povolni byli a vším tělem jejich vládneme. Musíme být vnímaví vůči svému duchovnímu udidlu. I po tom nejjemnějším pobídnutí od mistra musíme být ochotni zcela změnit svůj směr. Abychom v životě uspěli, musíme učit svého ducha a tělo, aby pracovali společně v poslušnosti Božích přikázání. Budeme-li poslušně jemných nabádání Ducha Svatého, bude moci sjednotit našeho ducha a tělo ve společném záměru a dovést nás zpět do věčného domova, kde budeme žít s naším Otcem v nebi. V našem třetím článku víry se učíme o důležitosti poslušnosti. Věříme, že skrze usmíření Kristovo může být spaseno veškeré lidstvo. Skrze poslušnost zákonů a obřadu evangelia. Ona poslušnost, kterou můj dědeček popsal ve svém příkladu o koňském spřežení, vyžaduje také zvláštní důvěru. Absolutní víru v kočího. Ponaučení, které jsem od dědečka získal, se tedy rovněž týkalo první zásady evangelia. Víry v Ježíše Krista. Apoštol Pavel učil, víra pak jest nadějných věcí podstata a důvod neviditelných. Poté Pavel použil příklad Abela, Enocha, Noéma a Abraháma a učil o víře. Zaměřil se na příběh Abraháma, neboť Abraham je otcem věrných. Pavel napsal, vírou povolán jsi Abraham, uposlechl Boha, aby odšel na to místo, kteréž měl vzítě za dědictví. I šel, nevěda, kam přijde. Vírou bydlil v zemi zaslíbené jako v cizí. Vírou také i Sára moc ku početí semene přijala. A mimo čas věku porodila, když věřila, že jest věrný ten, kterýž zaslíbil. Víme, že skrze Izáka, syna Abraháma a Sáry, bylo dáno Abrahamovi zaslíbení. Zaslíbení potomstva, jako jest množství hvězd nebeských a jako písek nesčíslný, kterýž jest na břehu mořském. A poté byla Abrahamova víra vyzkoušena způsobem, který by mnozí z nás považovali za nepředstavitelný. Při mnoha příležitostech jsem o příběhu Abraháma a Izáka přemýšlel a stále si myslím, že ještě naplno nechápu Abrahamovu věrnost a poslušnost. Dovedu si asi představit, jak si věrně zbalil věci a vydal se brzy ráno na cestu. Ale jak dokázal kráčet celé 3 dny po boku Izáka až k úpatí hory Moria? Jak dokázali nést dřevo na zapálení ohně nahoře? Jak dokázal postavit oltář? Než Izáka svázal a položil na oltář, jak mu vysvětlil, že on bude onou obětí? A kde sebral sílu k tomu, aby pozvedl nůž, kterým měl svého syna zabít? Byla to víra, co Abrahamovi umožnilo následovat Boží vedení s přesností, až do onoho zázračného okamžiku, kdy k němu promluvil anděl z nebe a oznámil mu, že onou bolestnou zkouškou prošel. A poté anděl Páně zopakoval zaslíbení Abrahamovy smlouvy. Uvědomuji si, že překážky spojené s vírou v Ježíše Krista a s poslušností mohou být pro některé těžší než pro jiné. Už mám za sebou dost let zkušeností na to, abych věděl, že ačkoliv povahy koní se mohou velmi lišit a proto může být těžší nebo lehčí je cvičit, je různorodost lidí mnohem větší. Každý z nás je synem nebo dcerou Boží a každý si nese svůj jedinečný příběh spojený s předsmrtelností i se smrtelností. A existuje tudíž jen velmi málo řešení, která by univerzálně vyhovovala každému. A tak jsem si vědom toho, že život se skládá z pokusů a omylů. A co je důležitější, jsem si vědom neustálé potřeby oné druhé zásady Evangelia Ježíše Krista, pokání. Také je pravda, že doba, v níž žil můj dědeček, byla dobou snadnější, obzvláště pokud jde o volby mezi dobrým a špatným. Ačkoliv někteří velmi inteligentní a vzdělaní lidé se mohou domnívat, že naše mnohem složitější doba si žádá čím dál tím složitější řešení, velmi pochybuji o tom, že je to pravda. Já si naopak myslím, že dnešní složitý svět si žádá více jednoduchosti. Takové, jako byla odpověď mého dědečka na mou upřímnou otázku, jak poznám rozdíl mezi dobrým a špatným. Vím, že to, co vám dnes říkám, je jednoduchý návod. Nemusí fungovat pro každého, ale svědčím o tom, že pro mě funguje velmi dobře. Doporučuji ho i vám a vyzývám vás, abyste má slova vyzkoušeli. A pokud tak učiníte, slibuji vám, že vás povedou k jasným rozhodnutím ve chvílích, kdy budete bombardováni mnoha možnostmi a k jednoduchým odpovědím na otázky, jež matou učené, a ty, kteří si myslí, že jsou moudří. Příliš často nahlížíme na poslušnost jako na pasivní a bezmyšlenkovité plnění příkazů a povelů nějaké vyšší autority. Ve skutečnosti je však poslušnost v té nejčistší podobě odznakem naší víry v moudrost a moc té nejvyšší autority. Samotného Boha. Když Abraham projevil neochvějnou věrnost a poslušnost vůči Bohu i ve chvíli, kdy mu bylo přikázáno, aby obětoval svého syna, Bůh ho zachránil. Podobně, když i my budeme projevovat věrnost skrze poslušnost, Bůh nás nakonec zachrání. Ti, kteří se spoléhají pouze na sebe, a řídí se jen vlastními touhami a sklony, jsou velmi omezení v porovnání s těmi, kteří následují Boha a čerpají z jeho moudrosti, moci a darů. Říká se, ten, kdo je zahleděný jen do sebe, má velmi omezený výhled. Silná a iniciativní poslušnost je všechno jen ne slabá a pasivní. Je to prostředek, kterým vyjadřujeme víru v Boha a získáváme nárok na přijetí mocí nebes. Poslušnost je dobrovolná. Je to volba mezi naší vlastní omezenou znalostí a mocí a Boží neomezenou moudrostí a všemohoucností. Podle ponaučení od mého dědečka jde o volbu pociťovat v ústech duchovní udidlo a řídit se pokyny kočího. Kéž se staneme dědici smlouvy a semenem Abrahamovým skrze věrnost a tím, že přijmeme obřady znovu zřízeného evangelia. Slibuji vám, že požehnání věčného života jsou dostupná každému, kdo je věrný a poslušný. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Děkujeme, bratři. Zbor a shromáždění nyní povstanou a společně zaspívají píseň Lide můj hleď. Poté budeme s potěšením naslouchat slovům starších Lawrence E. Corbridge, Michaela Johna U. Teha a Markose A. Aidukaitise ze 70. Po nich promluví starší D. Todd Christopherson z Kvora 12 apoštolů.
Toto je 184. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Malý
chlapec čte Bibli, když to se mu zrak zastaví na jednom pozoruhodném verši. Je to okamžik, který změní svět. Velmi touží zjistit, která církev ho může dovést k pravdě a ke spasení. Vyzkoušel již téměř všechno a nyní se obrací k Bibli a čte tato slova. Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejš ji od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, i budeť dána jemu. Stále a stále o ně přemýšlí, přemítá. Temnotou proniká první záblesk světa. Je toto ta odpověď, která člověka vyvede ze zmatku a temnoty? Může to být tak prosté? Zeptat se Boha a on odpoví? Nakonec se rozhodne, že se musí buď zeptat Boha, nebo navždy setrvat v temnotě a zmatku. I když dychtí po odpovědi, neběží hned do kouta, aby odrmolil uspěchanou modlitbu. Je mu teprve 14 let, ale i když chce rychle znát odpověď, neukvapuje se. Toto nemá být jen tak ledajaká modlitba. Rozhoduje se, kam půjde a kdy to vyzkouší. Připravuje se na rozmluvu s Bohem. A pak nadchází onen den. Je ráno krásného jasného dne, časně na jaře roku 1820. Sám vstupuje do tichého blízkého lesíka a nad ním se tyčí stromy. Dojde na místo, které si předem vybral. Pokleká a vyjadřuje přání svého srdce. O tom, co se pak stalo, říká: spatřil jsem sloup světla přesně nad svou hlavou, převyšující jas slunce, který ponenáhlu sestupoval, dokud nespočinul na mě. Když světlo spočinulo na mě, spatřil jsem dvě bytosti, jejíž jas a sláva se vymyká veškerému popisu, stojící nade mnou ve vzduchu. Jedna z nich ke mně promluvila, nazývajíc mne jménem, a řekla, ukazujíc na druhou: Josefe, toto je můj milovaný syn. Slyš jej. O pouhých 24 let později, kvůli tomu, co se započalo, Josef Smith a jeho bratr Hiram zemřou. Josef uvedl, že když mu bylo 17 let, řekl mu anděl, že jeho jméno bude pokládáno za dobré i zlé mezi všemi národy, mezi všemi lidmi. Toto proroctví se i dnes dá naplňuje, tak jak se církev Ježíše Krista svatých posledních dnů šíří do celého světa. Pravdu často provází protivenství, kritika a nepřátelství. Kdykoliv bude v souvislosti se smyslem života a osudem člověka zjevena pravda, bude zde také síla, která ji bude oponovat. Od dob Adama a Evy v zahradě Eden až po působení Krista a naši dobu vždy existovala a bude existovat snaha podkopat, překazit, napadnout a zmařit plán života. Hledejte ten největší oblak prachu, který se vznáší nad špínou, jež se hází na toho, který byl napadán, spochybňován a zavrhován, byt opuštěn a ukřižován, na toho, který se stoupil pod všechny věci, a naleznete pravdu, Syna Božího, Spasitele veškerého lidstva. Proč ho nenechali na pokoji? Proč? Protože on je ta pravda a pravda bude vždy napadána. A hledejte toho, kdo vynesl na světlo další svědectví o Ježíši Kristu a další písmo. Hledejte toho, kdo byl nástrojem, skrze nějž byla na zemi znovu zřízena plnost evangelia a církev Ježíše Krista. Hledejte ho a očekávejte příval špíny. Proč ho nenechají na pokoji? Proč? Protože učil pravdu a pravda bude vždy napadána. Zjevení, jež byla vylita na Josefa Smitha, potvrzují, že byl prorokem Božím. Podívejme se na které podívat. Pojďme se podívat na části světla a pravdy, které byly skrze něj zjeveny a které září v přímém protikladu k obecně uznávaným názorům jeho i naší doby. Bůh je osoba, oslavená bytost, věčný Otec. Je naším Otcem. Bůh Otec, Ježíš Kristus a Duch Svatý jsou samostatné bytosti. Jste něčím víc než pouhými lidmi. Jste dětmi Boha, věčného Otce, a můžete se stát takovými, jako je On. Pokud budete mít víru v Jeho Syna, budete činit pokání, přijmete obřady Ducha Svatého a vytrváte do konce. Dnešní církev Ježíše Krista je v podstatě toutéž církví, kterou Ježíš zorganizoval během své pozemské služby. S proroky a apoštoly, s Melchizedechovým a levítským kněžstvím, se staršími vysokými kněžími, jáhny, učiteli, biskupy a sedmdesátníky, jak se o tom všem píše v Biblii. Kněžská pravomoc byla po smrti Spasitele a jeho apoštolů odňata ze země a byla znovu zřízena v naší době. Zjevení neustává a nebesa nejsou zavřena. Bůh i dnes promluvá k prorokům a bude promluvat i k vám a ke mně. Po tomto životě toho existuje více než jen nebe a peklo. Existují stupně slávy a na tom, co v tomto životě děláme, velmi záleží. Než abychom v Krista jen pasivně věřili, máme k němu hledět v každé myšlence, činit všechno, co činíme ve jménu Syna. Vždy na něj pamatovat a zachovávat jeho přikázání, abychom mohli vždy mít jeho ducha, aby byl s námi. Miliardy lidí, kteří žijí a umírají bez evangelia a obřadu nutných pro spasení, nejsou ztraceny. Skrze usmíření Kristovo může být spaseno veškeré lidstvo skrze poslušnost zákonů a obřadu evangelia, které jsou vykonávány pro živé i pro mrtvé. Narození není začátek všeho. Žili jste v přítomnosti Boha jako jeho syn nebo dcera a připravovali jste se na tento smrtelný život. Manželství a rodina nejsou jen lidskou úmluvou, dokud nás smrt nerozdělí. Mají trvat věčně v rámci smluv, které uzavíráme s Bohem. Rodina je před obrazem nebe. A toto je jen část zápalvy zjevení, která byla na Josefa Smitha vylita. Odkud to všechno přišlo, tato zjevení, která vnáší světlo do tmy a jasnost do pochybností a která inspirují a zošlechťují milion lidí? Co je pravděpodobnější? Že si to celé sám vymyslel, nebo že se mu dostalo pomoci z nebes? Z něj písma, s nimiž přišel, jako slova lidská, či jako slova boží? Není sporu o tom, co Josef Smith dokázal, jen o tom, jak toho dosáhl a proč. Mnoho možností není. Byl to buď podvodník, nebo prorok. Buď to, čeho dosáhl, vykonal sám, nebo se mu dostalo pomoci z nebes. Podívejte se na důkazy a podívejte se na všechny důkazy, na celou mozaiku jeho života, nikoli jen na jeden kousek. A co je nejdůležitější, udělejte to, co udělal malý Josef a žádejte od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, i budeť vám dáno. Takto můžete zjistit pravdu nejen o knize Mormonově a o Josefu Smithovi, ale je to i způsob, jak zjistit pravdu ohledně všech věcí. Svědčím o tom, že Josef Smith byl prorok Boží, tak jako je jim dnes Thomas S. Monson. Skrze Josefa Smitha jsou klíče království Božího znovu svěřeny člověku na zemi a evangelium se bude valit jako kámen, který je vylomen z hory bez rukou, až naplní celou zemi. Bůh je náš věčný Otec a Ježíš je Kristus. A my je uctíváme. Nic se nevyrovná jejich stvořením, plánu spasení a smírné oběti Beránka Božího. V této dispenzaci naplňujeme plán Otce a přijímáme plody usmíření jen skrze poslušnost zákonu a obřadu evangelia znovuřízených skrze Josefa Smitha. Vydávám o nich svědectví o Bohu věčném Otci a o Ježíši Kristu, spasiteli světa. A to činím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Krátce po generální konferenci v říjnu 2007 jeden z bratří sdělil, že to potrvá nějakých 7 let, než budu znovu vystaven takovémuto úzkostnému zážitku. Ulevilo se mi a řekl jsem mu, že to budu považovat za svých 7 let hojnosti. Inu, teď tu stojím znovu. Mých 7 let hojnosti skončilo. V lednu jsme byli s mou drahou ženou Grace pověřeni, abychom navštívili členy na Filipínách, kteří utrpěli velké ztráty v důsledku silného zemětřesení a supertajfunu. Měli jsme velkou radost, protože toto pověření bylo odpovědí na naše modlitby a svědectvím o milosrdenství a dobrotě milujícího Otce v nebi. Naše touha vyjádřit těmto lidem osobně lásku a zájem byla naplněna. Většina členů, s nimi jsme se setkali, nacházela stále ještě provizorní přístřeští ve stanech, společenských centrech a církevních sborových domech. Domy, které jsme navštívili, byly buď zastřešené jen z části, nebo jim střecha chyběla úplně. Lidé toho mnoho neměli ani předtím a o to málo, co měli, teď přišli. Všude bylo plno bláta a sutin. Oni však byli vděční i za tu trochu pomoci, již se jim dostalo. A navzdory velmi těžké situaci byli šťastní a v dobré náladě. Když jsme se ptali, jak to zvládají, všichni rozhodně odpovídali, dobře. Jejich víra v Ježíše Krista jim očividně dodávala naději, že všechno nakonec dobře dopadne. V každém domově a v každém stanu jsme se se sestrou Tehovou od těchto věrných svatých něčemu naučili. V dobách pohrom a neštěstí má Pán způsob, jak nám pomoci přehodnotit naše zájmy a priority. Najednou na všech těch materiálních věcech, kvůli nimž jsme se tolik namáhali, abychom si je mohli pořídit, nezáleží. Jediné, na čem záleží, je naše rodina a vztahy s druhými. Jedna dobrá sestra to vyjádřila takto, cituji. Když voda opadla a nastal čas začít uklízet, rozhlédla jsem se po svém domě a pomyslela si, jejda, za ty roky jsem nastřádala spoustu zbytečností. Konec citátu. Domnívám se, že tato sestra získala lepší náhled na věc a od nynějška se bude velmi obezřetně rozhodovat, které věci jsou nezbytné a bez kterých se dokáže obejít. Za ta léta, co pracujeme se spoustou členů, s potěšením sledujeme, jak oplývají duchovní silou. Také jsme mezi těmito věrnými členy svědky jak hojnosti, tak nedostatku materiálních věcí. Pro většinu z nás je nutností vydělávat peníze a pořizovat světské statky, protože potřebujeme uživit rodinu. Zabírá nám to spoustu času a pozornosti. Svět nám toho nabízí nekonečně mnoho, takže je nesmírně důležité, abychom se naučili rozpoznávat, kdy toho už máme dost. Pokud si nedáme pozor, začneme se honit za světskými věcmi na úkor těch duchovních. Naše snaha dosahovat duchovních a věčných cílů pak ustoupí do pozadí, místo aby tomu bylo naopak. Na neštěstí se zdá, že panuje silná tendence pořizovat si toho víc a víc a vlastnit to nejnovější a nejmodernější. Co můžeme dělat proto, abychom nepodléhali pokušení kráčet touto cestou? Jakub radí, proč neutrácejte peníze za to, co nemá žádné ceny? Ani nepracujte pro to, co nemůže uspokojit. Poslouchejte mě pilně a pamatujte na slova, která jsem promlouval. A pojďte k svatému izraelskému a hodujte na tom, co nehyne, ani se nemůže zkaziti. A nechť se duše vaše těší z tučnosti. Doufám, že nikdo z nás neutrácí peníze za to, co nemá žádné ceny, ani nepracuje pro to, co nemůže uspokojit. Spasitel učil jak židy, tak nefity tomuto. Neskládejte sobě pokladů na zemi, kde šmol a res kazí a kdež zloději vykopávají a kradou. Ale skládejte sobě poklady v nebi, kdež ani mol, ani res nekazí a kdež zloději nevykopávají ani nekradou. Nebo kdež jest poklad váš, tuď jest i srdce vaše. Při jiné příležitosti použil spasitel toto podobenství. Člověka jednoho bohatého hojné úrody pole přineslo. I přemýšloval sám v sobě, říká, co učiním, nebo nemám, kde bych shromáždil úrody své. I řekl, toto učiním. Zbořím stodoly své a větších nastavím a tu shromáždím všecky své úrody i zboží svá. A dím duši své, duše, máš mnoho statku složeného za mnohá léta. Odpočívej, jes, pí, měj dobrou vůli. I řekl jemu Bůh, o blázne, této noci požádají duše tvé od tebe a to, což jsi připravil, čí bude. Tak těst, kdož sobě poklady schromažďuje a není v Bohu bohatý. Prezident Dieter F. Uchtdorf nám přednedávnem dal tuto radu. Cituji. Náš nebeský Otec vidí naše skutečné možnosti a schopnosti. Ví o nás to, co o sobě nevíme ani my sami. Během života nás inspiruje k tomu, abychom naplňovali míru svého stvoření, abychom vedli dobrý život a abychom se vrátili do jeho přítomnosti. Proč tedy věnujeme tolik času a energie věcem, jež jsou tak prchavé, tak nepodstatné a tak povrchní? Odmítáme si v honbě za banalitami a pomíjivostí uvědomit onu pošetilost? Konec citátu. Všichni víme, že náš seznam světských pokladů sestává z píchy, bohatství, materiálních věcí, moci a poct lidí. Nezasluhují si více času a pozornosti, a tak se místo toho zaměřím na věci, které představují naše poklady v nebi. Jaké poklady si můžeme v nebi ukládat? Pro začátek by bylo dobré, abychom získali křesťanské vlastnosti, jako je víra, naděje, pokora a pravá láska. Opakovaně se nám dostává rady, abychom odložili přirozeného člověka a stali se jako dítě. Spasitel nás nabádá, abychom usilovali o to, abychom byli dokonalí, tak jako on sám a náš nebeský Otec. Za druhé, je zapotřebí, abychom investovali více plnohodnotně stráveného času a úsilí do posilování vztahu k rodině. Konec konců, rodina je ustanovena Bohem. Je to ta nejdůležitější jednotka v čase i na věčnosti. Za třetí, poznávacím znamením opravdového následovníka Krista je služba druhým. Ježíš řekl, cožkoliv jste učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mě jste učinili. Za čtvrté, osvojování si nauky Kristovi a posilování vlastního svědectví je práce, jež přináší opravdovou radost a uspokojení. Je třeba, abychom neustále studovali slova Kristova, jak jsou obsažena v písmech a ve slovech žijících proroků. Neboť vy jste, slova Kristova vám řeknou vše, co máte činit. Na závěr bych se s vámi rád podělil o příběh 73-leté vdovy, s níž jsme se setkali během svého pobytu na Filipínách. Když zemětřesení zasáhlo ostrov Bohol, dům, který si již zesnulým manželem s takovou námahou postavili, se sesul k zemi a v jeho troskách zahynula její dcera s vnukem. Zůstala sama a musela pracovat, aby se uživila. Stala se pradlenou, pere v ruce, a musí několikrát za den vyjít a zase sejít vysoký kopec, aby si nanosila vodu. Když jsme ji navštívili, stále ještě bydlela ve stanu. Toto jsou její slova, cituji. Starší, přijímám vše, čím pán chce, abych si prošla. Nereptám. Nesmírně si vážím svého chrámového doporučení a mám ho schované pod polštářem. Chci, abyste věděl, že ze svého skromného příjmu pradleny platím plný desátek. Ať se stane cokoliv, vždy budu platit desátek. Konec citátu. Svědčím o tom, že naše priority, tendence, sklony, touhy, chutě a vášně budou mít přímý dopad na náš další stav. Vždy pamatujme na slova Spasitele. Nebo kdež jest poklad váš, tuď bude i srdce vaše. Kéž máme srdce na tom pravém místě. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The other day, my 10-year-old son was
Nedávno můj desetiletý syn četl na internetu něco o lidském mozku. Chce být jednou chirurgem. Je snadné vidět, že je mnohem chytřejší než já. Máme rádi internet. Doma komunikujeme s rodinou a s přáteli na sociálních sítích, přes e-maily i jinak. Mé děti dělají většinu úkolů do školy přes internet. Ať máme jakoukoliv otázku, když potřebujeme více informací, podíváme se na internet. Během vteřin máme spoustu informací, je to úžasné. Internet poskytuje mnoho příležitostí k učení. Avšak Satan si přeje, abychom se cítili bídně, a tak překrucuje pravý účel všeho. Využívá tento skvělý nástroj, aby rozsával pochybnosti a obavy a ničil víru a naději. Na internetu je toho tolik, že člověk musí pečlivě zvažovat, do čeho má investovat své úsilí. Satan nás může zaneprázdnit, odvést naši pozornost, nakazit tím, že se probíráme informacemi, z nichž většina může být pouhý odpad. A člověk se nemá přehrábávat v odpadcích. Poslechněte si tuto radu s písem. Duch Kristův je dán každému člověku, aby mohl rozeznávat dobro od zla. Pročež ukazuji vám způsob, jak souditi. Neboť každá věc, která vyzývá učinit ti dobro a přesvědčuje věřit v Krista, je vyslána mocí a darem Krista. Pročež můžete věděti, že je od Boha. Ve skutečnosti čelíme témuž problému, před jakým stál mladý Josef Smith. I nám se často nedostává moudrosti. V království Božím se hledání pravdy cení. Jsme k tomu pozbuzováni a nijak v tom nejsme omezováni ani zastrašováni. Sám Pán důrazně radí členům církve, aby usilovali o poznání. Řekl, hledejte pilně. Ano, vyhledávejte slova moudrosti z nejlepších knih. Usilujte o vědomosti, dokonce studiem a také vírou. Jak ale můžeme rozpoznat pravdu ve světě, který je v útocích na věci týkající se Boha stále nevybíravější? Písma nás učí, jak na to. Za prvé, pravdu můžeme poznat tím, že sledujeme její ovoce. Pán ve svém velikém kázání nahoře řekl, tak každý strom dobrý ovoce dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce nese. A tak tedy po ovocích jejich poznáte je. Téže zásadě učil i prorok Mormon, když řekl, podle skutků jejich poznáte je, neboť jsou-li skutky jejich dobré, pak jsou oni také dobří. Vyzýváme každého, aby studoval ovoce a dílo této církve. Ti, kteří se zajímají o pravdu, rozpoznají dobrý vliv, který mají církev a její členové v místech, kde působí a žijí. Také si všimnou toho, jak se neustále zlepšuje život těch, kteří se řídí učením církve. Ti, kteří budou zkoumat to ovoce, zjistí, že ovoce církve Ježíše Krista svatých posledních dnů je lahodné a žádoucí. Za druhé, pravdu můžeme nalézt tím, že sami vyzkoušíme slovo Boží. Proroka Alma učil, přirovnáme slovo k semenku. Jestliže dopřejete místa, aby v srdci vašem mohlo být zasazeno semenko, vy jste, je-li to pravé semenko, a nevypudíte-li je nevírou svou, vy jste, počne v prosou vašich bobnati. A počnete si říkati, musí nezbytně býti, že to je dobré semenko. Neboť počíná rozšiřovati duši mou, ano, počíná osvěcovati porozumění mé, ano, počíná mi býti lahodným. A nyní neposílí to vaši víru? Ano, posílí to víru vaši. Neboť každé semenko přináší plody podle svého druhu. Jaká úžasná výzva od proroka Páně. Dalo by se to přirovnat k vědeckému pokusu. jsme vyzváni, abychom vyzkoušeli slovo, jsou dány parametry a je popsán výsledek pokusu, budeme-li se řídit danými pokyny. Písma nás tady učí, že pravdu můžeme poznat tím, že budeme sledovat její ovoce, nebo tím, že ji osobně vyzkoušíme tak, že poskytneme v srdci místo slovu a budeme se o ně starat jako o semenko. Existuje ale ještě třetí způsob, jak poznat pravdu, a to skrze osobní zjevení. V 8. oddíle nauky a smluv se učíme, že zjevení je poznání. Poznání jakýchkoliv věcí, o které požádáme ve víře, s upřímným srdcem věře, že obdržíme. A Pán nám praví, jak toto zjevení obdržíme. Říká, budu mluvit ti k tobě v mysli tvé a v srdci tvém skrze Ducha Svatého, jenž se stoupí na tebe a jenž bude dlítě v srdci tvém. A tak se učíme, že zjevení lze získat tím, že o ně požádáme ve víře s upřímným srdcem a s vírou, že obdržíme. Všimněte si, že Pán se vyjádřil jasně, když varoval. Pamatuj, že bez víry nemůžeš učinit nic, tudíž žádej ve víře. Víra vyžaduje skutky, například to, že si vše promyslíme a poté se v modlitbě zeptáme Pána, zda je to správné. Pán pravil, jestliže je to správné, já způsobím, aby nitro tvé v tobě hořelo. Tudíž ty pocítíš, že je to správné. Avšak nebude-li to správné, nebudeš mít žádný takových pocitů, ale budeš mít otupění myšlení, jež způsobí, že zapomeneš tu věc, která je nesprávná. Víra bez skutku je mrtvá. A tak, žádejte ve víře, nic nepochybuje. Jeden z mých přátel, který není naší víry, mi jednou řekl, že není duchovní člověk. Nechce číst písma ani se modlit, protože, jak říká, slovům Boha nerozumí a ani neví, zda Bůh existuje. Tento postoj vysvětluje absenci duchovnosti a povede k opaku zjevení, jak to vysvětlil Alma. Řekl, a tudíž ten, kdo bude zatvrzovat srdce své, obdrží menší část slova. Pak ale Alma dodal, tomu, kdo nebude zatvrzovat srdce své, tomu bude dávána větší část, až mu bude dáno znát tajemství Boží a až je pozná v plznosti. Alma a synové Mosiášovi jsou příkladem zásady, že víra vyžaduje skutky. V knize Mormonově čteme, zkoumali pilně písma, aby znali slovo Boží. Ale to není vše. Věnovali se velice modlitbě a půstu, tudíž mě ducha proroctví a ducha zjevení, a když učili, učili s mocí a pravomocí Boží. V tomto procesu je rovněž důležité žádat s upřímným srdcem. Hledáme-li upřímně pravdu, uděláme vše, co je v naší moci, abychom ji nalezli, k čemuž může patřit i to, že čteme písma, chodíme na shromáždění a ze všech sil se snažíme dodržovat přikázání Boží. Také to znamená, že jsme ochotni konat Boží vůli, jakmile ji poznáme. To, co udělal Joseph Smith, když usiloval o moudrost, je dokonalým příkladem toho, co znamená mít upřímné srdce. Řekl, že chtěl poznat, která ze všech sekt je správná, aby mohl vědět, ke které se má připojit. Ještě předtím, než se pomodlil, byl připraven jednat podle odpovědi, kterou obdrží. Musíme žádat s vírou a s upřímným srdcem. To ale není vše. Musíme také věřit, že zjevení obdržíme. Musíme důvěřovat Pánu a mít naději v jeho sliby. Vzpomeňte si, co se píše v písmech. Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejš ji od Boha, který všechněm dává ochotně a neomlouvá, i bude dána jemu. Jak úžasné zaslíbení. Vyzývám každého, aby usiloval o poznání pravdy skrze kteroukoliv tuto metodu, ale zvláště od Boha skrze osobní zjevení. Bůh zjeví pravdu těm, kteří ji hledají tak, jak je to předepsáno v písmech. Vyžaduje to více úsilí, než jen vyhledávat na internetu, ale stojí to za to. Vydávám svědectví, že toto je pravá církev Ježíše Krista. Viděl jsem její ovoce na mnoha místech a v životě mnoha tisíců lidí, včetně členů své rodiny. A tak vím, že je pravdivá. Také již mnoho let ve svém životě zkouším slovo Boží a pociťuji, jaký vliv má na moji duši. A tak vím, že je pravdivé. Ale co je nejdůležitější, jeho pravdivost jsem poznal sám pro sebe skrze zjevení mocí Ducha Svatého. A tak vím, že je pravdivé. Vyzývám každého z vás, abyste učinili totéž ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Poté, co Ježíš trpěl a zemřel na kříži a jeho bezvládné tělo bylo položeno do hrobu, jeho učedníky zahalil pocit zmaru a zoufalství. I když jim Spasitel opakovaně říkal o své smrti a následném zmrtvých stání, nerozuměli tomu. Po onom ponurém odpolední, kdy došlo k jeho ukřižování, však záhy následovalo radostné jítro jeho zkříšení. Tato radost ale přišla až poté, co se učedníci stali očitými svědky zkříšení, neboť i slova andělů o tom, že byl zkříšen, byla zprvu neuvěřitelná. Bylo to něco zcela nevídaného. Maria Magdaléna a několik dalších věrných žen přišli v neděli časně z rána ke Spasitelově hrobce a přinesli koření a masti, aby dokončili pomazání, jež započalo ve chvíli, kdy bylo před blížícím se sabatem Pánovo tělo spěšně uloženo do hrobky. Onoho výjimečného rána je přivítala prázdná hrobka, odvalený krycí kámen a dva andělé, kteří prohlásili: co hledáte živého s mrtvými? Neníť ho tuto, ale stal těst. Rozpomeňte se, kterak mluvil vám, když ještě v Galileji byl, říká, že syn člověka musí vydán býti v ruce hříšných lidí a ukřižován býti a v třetí den z mrtvých státi. Pojďte, vy jste místo, kde ležel Pán, a rychle jdouce povězte učedníkům jeho, že vstal z mrtvých. Maria Magdaléna se na pokyn andělů podívala do hrobu, ale zdá se, že dokázala vnímat jen to, že Pánovo tělo bylo pryč. Pospíchala s touto zprávou za apoštoly a když našla Petra a Jana, řekla jim: vzali Pána z hrobu a nevíme, kde jej položili. Petr a Jan běželi na ono místo a zjistili, že hrob je opravdu prázdný. A uviděli prostěradla položená a rouchu, kteráž byla na hlavě jeho, obzvláštně svinutou na jednom místě. Jan byl očividně prvním, kdo pochopil velkolepé poselství o vzkříšení. Píše, že uzřel a uvěřil, zatímco ostatní dosud neznali písma, že Ježíš měl z mrtvých vstáti. Petr a Jan odešli, ale Maria zůstala a dál truchlila. Mezitím se andělé vrátili a jemně se jí zeptali: ženo, co pláčeš? Jdi jim, vzali Pána mého a nevím, kde ho položili. V tom okamžiku promluvil zkříšený Spasitel, který nyní stál za ní: ženo, co pláčeš? Koho hledáš? Ona, domnívající se, že by zahradník byl, řekla mu prosebně: Pane, vzali jsi jej, pověs mi, kde jsi ho položil, ať já jej vezmu. Starší James E. Talmadge napsal: ten, k němuž promluvila, byl Ježíš, její milovaný Pán, ačkoliv to nevěděla. Jedno slovo, které vyšlo z jeho živých úst, změnilo její trýznivý zármutek v nesmírnou radost. Řekl jí Ježíš: Maria. Onen hlas, tón hlasu, jemný přízvuk, který zaslechla a který měla dříve tak ráda, jí vynesl z hlubin zoufalství, v níž se utápila. Otočila se a spatřila Pána. V návalu radosti stáhla ruce, aby ho objala, a pronesla pouze láskyplné a zbožňující slovo Rabboni, což znamená: můj milovaný mistře. A tak se tato požehnaná žena stala prvním smrtelníkem, který viděl vzkříšeného Krista a mluvil s ním. Později téhož dne se Kristus zjevil Petrovi v Jeruzalémě, nebo poblížněji, dvěma učedníkům na cestě do Emaus, a večer apoštolům a ostatním, když se náhle zjevil mezi nimi a řekl: vy jste ruce mé i nohy mé, já jsem ten.
Dotýkejte se mne a vy jste, neboť duch těla a kostí nemá, jako mne vidí těm, vidíte míti. Aby je pak dále přesvědčil, když pak oni ještě nevěřili pro radost a divili se, snědl před nimi pečenou rybu a plástev medu. Později jim nařídil, budete mi svědkové i v Jeruzalémě, i ve všem judstvu, i v Samaří, až do posledních končin země. Kromě těchto potvrzených svědků v Jeruzalémě máme i jedinečné působení zkříšeného pána mezi dávnými obyvateli západní polokoule. V zemi hojnosti sestoupil z nebe a vyzval shromážděný zástup asi 2500 lidí, aby jeden po druhém všichni předstoupili a vložili ruce do jeho boku a dotkli se stop po hřebech na jeho rukou a nohou. A když všichni předstoupili a sami byli svědky, zvolali jedním hlasem řkouce Hosana, velebeno budiš jméno Boha nejvyššího. A padli k nohám Ježíšovým a uctívali ho. Kristus svým vzkříšením dokládá, že jeho existence je svébytná a věčná. Nebo jakož otec má život sám v sobě, tak dal i synu, aby měl život v samém sobě. Ježíš řekl, protože mne otec miluje, že já pokládám duši svou, abych ji zase vzal. Ni žádný ti nebéře ode mne, ale já pokládám ji sám od sebe. Mám moc položit ji a mám moc zase vzít ji. Spasitel není životně závislý na potravě, vodě, kyslíku, ani žádné jiné látce, moci či osobě. Jako Jehova i jako Mesiáš je velký já jsem. Bůh, jehož existence nezávisí na ničem jiném. Zkrátka je a bude vždy. Ježíš Kristus skrze své usmíření a zkříšení překonal všechny aspekty pádu. Fyzická smrt bude dočasná a duchovní smrt má také svůj konec v tom smyslu, že všichni přinejmenším dočasně přicházejí zpět do Boží přítomnosti, aby byli souzeni. V jeho schopnost překonat vše ostatní a udělit nám věčný život, můžeme mít plnou důvěru a můžeme se na ní spolehnout. Nebo poněvadž skrze člověka smrt, skrze člověka i zkříšení z mrtvých. Nebo jakož v Adamovi všichni umírají, tak i skrze Krista všichni obživeni budou. Slovy staršího Neila A. Maxwella, Kristovo vítězství nad smrtí ukončilo lidské dilema. Nyní už zbývají jen osobní dilemata a z nich můžeme být také vysvobozeni. Budeme-li následovat učení toho, kdo nás zachránil před všeobecným vyhubením. Konec citátu. Kristus poté, co uspokojil požadavky spravedlnosti, vstoupil do sféry spravedlnosti, nebo můžeme říci, on je spravedlnost, podobně jako je láska. Kromě toho, že je dokonalým spravedlným Bohem, je rovněž Bohem dokonalým milosrdným. Díky tomu Spasitel vše napravuje. Žádná nespravedlnost ve smrtelnosti není trvalá, dokonce ani smrt, neboť on nám opět vrací život. Díky jeho srchované spravedlnosti a milosrdenství nezůstane nakonec žádné zranění, postižení, zrada či týrání bez odškodnění. V tomto smyslu jsme mu všichni odpovědní za svůj život, svá rozhodnutí, své činy a dokonce i své myšlenky. Vzhledem k tomu, že nás vykoupil od pádu, patří náš život ve skutečnosti jemu. On prohlásil, vy jste dal jsem vám evangelium své a toto je evangelium, které jsem vám dal, že jsem přišel na svět, abych vykonal vůli Otce svého, protože Otec můj mne poslal. A Otec můj mne poslal, abych mohl být i pozvednut na kříži. A poté, co jsem byl pozvednut na kříži, abych mohl přitáhnout i všechny lidi k sobě, aby jako já jsem byl lidmi pozvednut, právě tak byli lidé pozvednuti Otcem, aby stanuli přede mnou, aby byli souzeni za skutky své. Zamyslete se na chvíli nad významem vzkříšení, které jednou provždy vyjasnilo pravou totožnost Ježíše Nazareckého a velké filozofické debaty a otázky ohledně života. Pokud byl Ježíš skutku doslovně vzkříšen, pak z toho nutně plyne, že je božskou bytostí. Žádný obyčejný smrtelník nemá v sobě moc po smrti oživnout. Vzhledem k tomu, že byl Ježíš vzkříšen, nemůže být pouhým tesařem, učitelem, rabínem či prorokem. Vzhledem k tomu, že byl Ježíš vzkříšen, musel to být Bůh, dokonce jednorozený syn Otce. A proto je to, čemu učil, pravda. Bůh nemůže lhát. A proto byl stvořitelem země, jak řekl. A proto jsou nebe i peklo skutečné, jak učil. A proto existuje svět duchů, který navštívil po své smrti. A proto znovu přijde a bude osobně vládnout na zemi. A proto pro všechny existuje poslední soud a vzkříšení. Vzhledem k tomu, že Kristovo vzkříšení je skutečné, jsou pochyby o všemohoucnosti, vševědoucnosti a dobročinnosti Boha Otce, který obětoval svého jednorozeného syna za vykoupení světa, nepodložené. Pochyby o smyslu a účelu života jsou neopodstatněné. Ježíš Kristus je skutku jediné jméno neboli cesta, kterou může lidstvu přijít spasení. Milost Kristova je skutečná a skýtá kajícnému hříšníkovi odpuštění i očištění. Víra je v skutku něco více než představivost či psychologický vynález. Existuje svrchovaná a univerzální pravda a existují i objektivní a neměnná mravní měřítka, kterým učil. Pokání z jakéhokoliv porušení jeho zákona a přikázání je náléhavou záležitostí. Spasitelovi zázraky jsou skutečné, tak jako jeho slib daný jeho učedníkům, že mohou činit tytéž skutky a dokonce i větší. Jeho kněžství je nutně opravdovou mocí, která spravuje evangelium a drží klíč tajemství království, a to klíč poznání Boha. Tudíž v obřadech jeho se projevuje moc božskosti. Vzhledem k tomu, že Kristovo vzkříšení je reálné, smrt není náš konec a i když naše tělo zničí červy, přesto ve svém těle uzříme Boha. Prezident Thomas S. Monson vypráví o Robert Blatchfordovi, který před 100 lety ve své knize Bůh a můj bližní prudce zaútočil na přijaté křesťanské přesvědčení, například na Boha Krista, modlitbu a nesmrtelnost. Směle tvrdil, tvrdím, že jsem doložil vše, co jsem si doložit předsevzal, tak plně a přesvědčivě, že žádný křesťan, ať jakkoliv významný nebo schopný, nemůže odpovědět na mé argumenty nebo je zpochybnit. Obklopil se hradbou skepticismu. Potom však došlo k překvapivé věci. Jeho hradba se náhle zřítila do prachu. Pomalu se začal vracet k víře, které se posmíval a kterou zesměšňoval. Co způsobilo takovou změnu jeho pohledu? Zemřela mu manželka. Se zlomeným srdcem vešel do místnosti, kde spočívaly její tělesné pozůstatky. Znovu pohled do tváře, kterou tolik miloval. Vyšel ven a řekl příteli, je to ona? A přesto to není ona. Vše se změnilo. Něco, co tam bylo dříve, je pryč. Není taková, jaká bývala. Co mohlo odejít, když ne duše? Opravdu pán zemřel a znovu vstal? Ano. Základními zásadami našeho náboženství jsou svědectví apoštolů a proroků ohledně Ježíše Krista, že on zemřel, byl pohřben, opět vstal třetího dne a vystoupil na nebesa a vše ostatní, co se týká našeho náboženství, jsou pouhé přídavky. Když se přiblížilo prorokované Ježíšovo narození, byli sice mezi dávnými nefity a lamanity ti, kteří věřili, ale většina pochybovala. Příslušný čas se objevilo znamení jeho narození, den a noc a den bez temnoty a všichni věděli. I dnes někteří věří v doslovné Kristovo vzkříšení a mnozí pochybují či nevěří. Někteří ale vědí. V příslušný čas všichni uvidí a všichni poznají, ano, Před ním se každé koleno skloní a každý jazyk se vyzná. Do té doby věřím mnohým svědkům Spasitelova vzkříšení, jejichž zážitky a svědectví se nacházejí v Novém zákoně, mezi jinými i Petrovi a jeho společníku mezi 12 a drahé ryzí Marii Magdaléně. Věřím svědectvím, která se nacházejí v knize Mormonově, mezi jinými i apoštolovi Nefimu a bezejmenému zástupu v zemi hojnosti. A věřím svědectví Josefa Smitha a Sidneyho Rigdona, kteří po mnohých dalších svědectvích vydali ono veliké svědectví této poslední dispenzace, že on žije, neboť ho viděli. Pod pohledem jeho vševidoucího oka i já sám stojím jako svědek toho, že Ježíš Nazarecký je zkříšený vykupitel a svědčím o všem, co vyplývá z opravdovosti jeho vzkříšení. Kéž díky témuž svědectví naleznete přesvědčení a útěchu, o to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Drazí bratři a sestry, opět se blížíme k závěru úžasné generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Upřímně děkujeme všem, kteří svou pílí přispěli k organizaci této konference. Děkujeme těm, kteří k nám promlouvali, i těm, kteří se postarali o povznášející hudbu. Nyní bude naší výsadou znovu si vyslechnout našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Po proslovu prezidenta Monsona sbor zakončí tuto konferenci písní K Bohu putuje. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Benjamin de Hoyos ze 70 a tato konference bude odročena.
My brothers and sisters, what a wonderful. Drazí
bratři a sestry, jak úžasná byla tato konference, když jsme naslouchali inspirovaným slovům mužů a žen, kteří k nám promlouvali, byli jsme duchovně vyživováni. Hudba byla nádherná, poselství byla připravena a pronesena pod vedením ducha. A modlitby nás přivedly blíže nebi. Zatímco jsme společně naslouchali, byli jsme v každém ohledu povzneseni. Doufám, že si najdeme čas na to, abychom si četli konferenční proslovy, až budou za několik dnů dostupné na stránkách lds.org a až budou očištěny nadcházejících vydání časopisu Ensign a Liahona, protože si zaslouží, abychom je pečlivě četli a studovali. Vím, že spolu se mnou vyjádřujete upřímnou vděčnost těm bratřím a sestrám, kteří byli během této konference uvolněni. Sloužili dobře a byli významným přínosem pro dílo Páně. Jsou zcela oddaní. Po zvednutím ruky jsme také vyjádřili podporu bratřím, kteří byli během této konference povoláni do nových zodpovědných funkcí. Vítáme je a přejeme si, aby věděli, že se těšíme na to, až s nimi budeme moci sloužit na mistrově díle. Když budeme přemítat o poselstvích, která jsme vyslechli, kéž se rozhodneme dělat něco o trochu lépe, než jsme to dělali dosud. Kéž jednáme s těmi, kteří nezdílí naše přesvědčení měřítka laskavě a láskyplně. Spasitel přinese na zemi poselství lásky a dobré vůle vůči všem mužům i ženám. Kéž se vždy řídíme jeho příkladem. V dnešním světě čelíme mnoha závažným těžkostem, ale ujišťuji vás, že nebeský Otec na nás pamatuje. Povede nás a požená nám, když v něj vložíme víru a důvěru a pomůže nám zvládnout jakékoliv těžkosti, které nás potkají. Kéž na každém z nás počívají požehnání nebes. Kéž je náš domov naplněn láskou, ohleduplností a duchem Páně. Kéž neustále vyživujeme své svědectví o evangeliu, aby pro nás mohlo být ochranou před protivníkovým týráním. Kéž je duch, kterého jsme tyto dva dny pociťovali s námi a zůstává s námi v každodenním životě a kéž vždy konáme dílo Páně. Vydávám svědectví o tom, že toto dílo je pravdivé, že Spasitel žije a že vede a řídí svou církev zde na zemi. Zanechávám vám své svědectví, že Bůh, náš věčný Otec, žije a miluje nás. Je v skutku naším Otcem a je skutečnou bytostí. Kéž si uvědomujeme, jak moc je ochoten být nám na blízku, jak moc je ochoten nám pomáhat a jak moc nás miluje. Bratře a sestry, kéž vám Bůh žehná, kéž s vámi nyní a nadále zůstává jeho zaslíbený pokoj. Loučím se s vámi, dokud se za 6 měsíců opět nesejdeme, a činím tak ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Amen.
Come, let us anew. Our dear Heavenly Father.
Náš drahý nebeský Otče. Na závěr této generální konference vyjadřujeme vděčnost za ducha, kterého jsme pociťovali a který se dotkl našeho srdce. Pociťujeme ruku tvého syna, která spočívá na této znovu zřízené církvi. A jsme vděční za smírnou oběť tvého syna, kterou za nás vykonal. Děkujeme ti za inspirované vedení našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase Sponsona a jeho rádců. A víme, že urychluješ svou práci, své dílo v této době. Dej nám prosím odvahu dělit se o evangelium. A pomoz nám podávat pomocnou ruku těm, kteří sešli z cesty, abychom je mohli přivést zpět k tobě. Prosím, pomoz nám pamatovat na to a uplatňovat všechny zásady, kterými jsme se naučili během této konference. Doveď nás prosím bezpečí a v pokoji zpět domů. A dej nám touhu být věrni ve jménu našeho Pána a tvého Syna Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 184th.
Toto bylo vysílání ze 184. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.